habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 24-ka bisha May ee sanadka 2022. waxaan daga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba v o a somali.com. idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo ku dhawaaqay magacaabista xilal cusub,
mudane cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah inuu xiriiriyo howlgalka ama arrimaha humanitarianka, kaalmada caalamiga ah, kaalmada soomaalida, iyo dadka ayna duruufaha ku sugan oo dhibaataysan ka warqabkooda sida xaaladdu ay tahay mar walba la socodkeeda.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan dooda furitaanka xisbiyada siyaasadda ee Somaliland.
xisbiyada waxaa la siiyey 10 sano, 5 sano oo hore oo ahayd inay ku tartamaan oo sida haddoo kale ay bilaabaan, 5taas markay dhammaatana waxaa la siiyey 5 labaad oo kale inay haddana maaragtay ay tartamaan. hadda waa 5tii 2aad dhammaadkeedii, fulahan dambe ee cusub ayaa sidii berigoodii hore oo kale tartanka gelaysa, tartankan cusub gelaya.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawa iyo dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xilli uu soo gabagabeeyey 6 maalmood oo uu safar ku joogay qaaradda eeshiya ayaa madaxweynaha maraykanka Joe Biden uu dagaalka Ukraine u adeegsaday inuu fariin ugu diro Shiinuhu in ay raacaan mabaadida aasaasiga ah ee hannaanka guud ahaanba dunida ku dhaqanto. hay-adda dhulka iyo madax bannaanida sharciga caalamiga iyo xuquuqda aadamuhu waa inay mar kasta aqan noqdaan qaar la difaaco meel kasta oo lagu jabiyeyba dunida, ayaa Biden ku yidhi khudbaddiisii uu ka jeediyey shirkii Tokyo ee ay yeesheen hogaamiyaasha dalalka Jabaan, India, Australia iyadoo kooxdana loo yaqaano Quad. gulufka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ayaa kordhiyey muhiimadda istaraatiijiyadeed ee maamulka iyo ujeedooyinka lagu kobcinayo xornimada, furitaanka isku xidhnaanta ammaanka, iyo weliba adkaysiga aagga Indo-Pacific, ayaa uu sheegay Joe Biden intii uu ku guda jiray maalintiisii u dambeysay safarkiisa Asia, iyadoo kulankaasina uu la lahaa ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Fumio Kishida, ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi, iyo weliba ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaana loo doortay dadka dalka Australia Anthony Albanese. wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmitry Kuleba ayaa maanta ku booriyey dowladuhu inay u soo diraan Ukraine oo badan sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo uu yidhi si ay ugu gargaaraan dalkaasi dagaalka ay kula jiraan ciidamada Ruushka. qoraal uu soo dhigay bogga Twitter-ka ayaa uu ku yidhi waa xilli hore in lagu soo afmeero ama lagu soo gabagabeeyey in Ukraine ay haysato dhammaan hubkii ay u baahnayd, isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana yidhi gulufka Ruushka ee Donbas waa howlgal arxan darro ah, waana kii ugu ballaadnaa ee ay ka dhacaan qaarada ammaan ilaahda carada Yurub tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka. waxaana uu sheegay inuu ku boorinayo xulafadu inay dedejiyaan soo saaritaanka iyo weliba raritaanka hubka iyo rasaasta. wasiirka gaashaandhigga dalka Britain ayaa isaguna sheegay maanta in ciidamada Ruushku ay kordhiyeen awooddooda howlgalladooda gobolka Donbas ee bariga dalkaasi Ukraine, iyago oo isku dayay buu yidhi inay hareereeyaan dhowr magaalo oo ay ku jirto Sefardandisik. ugu dambeyntiina booliiska dalka Pakistan ayaa salaasada maanta xidhay 400 qof oo taageerayaal u ah ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Imran Khan, maalin ka hor xilliga uu horkici doono ama ay qorshaysantahay inuu horka ucayso soo bax dowladda ka dhanca oo caasimadda Islaamabad ka dhici doona, si loo riixo dalabaadkii ahaa in doorashooyin cusub la qabto. qabashadan ayaa timi wax yar kadib habeen barkii iyada oo booliisku ay galeen guryaha taageerayaasha xisbiga BTI ee Imran Khan oo ku sugnaa gobolka ugu dadka badan dalkaasi ee Punjab. Tallaabadaasi oo lagaga xanibayay inay ka qayb qaataan socodka arbacada loo ballansan yahay. Imran Khan oo da'diisu ay tahay 96 jir ayaa ballan qaaday inay soo baxayaan kumanaan taageerayaal ah oo imanayaan magaalada, isagoo sheegay in aanay tegi doonin ilaa iyo ay dowladdu ka shaacayso taariikhda doorashada la qabanayo. Khan ayaa xilka laga qaaday kadib markii codka kalsoonida loo qaaday bishii hore. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas. dhegeystayaal ka warkaas idinka soo gaarayaana oo idaacadda caawiye dunida ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waxaan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay ama u magacaabay Xuseen Macalin inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. Xuseen Macalin ayaa hore u soo qabtay xilkaasi markii uu madaxweynaha Maxamed Cabdillaahi Farmaajo sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee NISA. dhinaca kalena madaxweynaha ayaa ergeyga gaarka ah ee gurmadka abaaraha u magacaabay hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur. wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdullah ayaa warkan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magacaabay 200 oo kale ahaa la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ergeyga gaarka arrimaha abaaraha iyo bini'aadamnimada. Xuseen Macalin Maxamuud ayaa loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, halka Khalibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamana loo magacaabay ergeyga gaarka arrimaha bini'aadamnimada iyo abaaraha ee Soomaaliya. madaxweyne Xasan ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay filla Soomaali, wuxuu si gaar kaga hadlay magacaabista Khalibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isagoo sheegay inay ka warqabi doonaan dadka abaaruhu ay saameeyeen.
mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah inuu xiriiriyo howlgalka ama arrimaha humanitarianka, kaalmada caalamiga ah, kaalmada Soomaalida iyo dadkaina duruufaha ku sugan oo dhibaataysan, ka warqabkooda sida xaaladdu ay tahay mar walba la socodkeeda, iyo abaartu haddii ay dhammaato xataa ilaahay idinkiis waa dhammaanaysaa, kasii kadib dadkii dhibaatadu ay ku dhacday ee xoolo beelay ee dhibaatadu ay gaartay, sidii looga sii warqabi lahaa oo dadkaas noloshooda mustaqbalka fog loo waxay lahay in barnaamij cad iyo wada cad oo mustaqbalkana lagu waxay oo kale. Shaqada waa shaqo oo tabarucaad ah oo nafti huranimo ah oo mudanaha ugu tabarucay ummadda Soomaaliyeed, annaguna aan la garanay u garanay, waanu naga aqbalay asaana sheegi doona haddii alla yiraa. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed, dowladdu in ay mar walba ay ku taagan tahay qadarinta, tixgelinta duruufaha dadkeena ay ku sugan yihiin. Si kasta aan u tabar yaraano, laakiin waa inaan ka warqabnaa ig awood kasta oo dowladdaanna ay leedahay. muwaadinka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo, duruufihiisa gaarka iyo baahidiisa gaarka in la og yahay. Haddii xataa wax weyn aan la qabanin, xataa in la og yahay, laakiin ogaal la'aan aanu qofna ku dayacmin, xaaladii aanay faraha ka bax aanay ku noqonin, waaye muhiimadda ugu weyn. ilaahay idinkii subxaana dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno, dowladdu waxay u taagan tahay muwaadinka Soomaaliyeed duruufihiisa iyo danihiisa inay ka jawaabto.
Xalibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid a baarlamaanka 11-aad golihiisa shacabka ayaa soo dhaweeyey magacaabista madaxweyne Xasan uu maanta u magacaabay ergeyga gaarka arrimaha abaaraha iyo bini'aadamnimada. wuxuu sheegay Xalibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur in dadka abaaruhu ay saameeyeen looga mashquulo muddooyinkii ugu dambeeyey siyaasadda iyo doorashada, muhiimna xilligan ay tahay sidii dadkaasi loo garab istaagi lahaa.
Waliyadan aad dhisaartay waxay tusaysaa mudnaanta aad siinayso ka jawaabidda gurmadka abaaraha. dadkeena tabaaleysa runtii sanadkii dheeraa ee doorashada lagu jiray wuxuu aada nooga mashquuliyey duruufaha dadkeena ee abaartu ay ku dhufatay, malaayiinta gaaraya ka barakacay guryahooda, qaarkood ay hadda qarka u saaran yihiin inay macluul ay isku bedesho abaarta. adduunka ka jawaabistiisii arrintaas oo aada u yar, maadaama dowladdii ay xilli kala guura ku jirtay, haddana xilli kala guur ay ku jirto, inaad mudnaanta siisay arrintaas runtii waxay tusaysaa dareenka aada u muujinayso ummadda Soomaaliyeed ee waxqabadka ah. annagana aan mas-uuliyaddaas aana saartay inaan ugu shaqeyno ummadda Soomaaliyeed si oo niyad ah oo aan adduunka baaqiisa aan u jeedino oo dadka Soomaaliyeed iyo gudaha iyo dibadda isku xirkaas mas-uuliyadaas aan saartay runtii waa kaaga mahadcelinayaa hawshaasna waan aqbalaa haddii Ilaahay raado waana u gunta doonaa in aan dadka Soomaaliyeed aan wax alaaliyo wixii aan gaarsiin karno intaysan isku bedelin macluul abaartu aan ka hortagno dowladana waxaan ka rajaynaynaa inaan garab buuxo aan ka helno fayadaheeda kala duwan
madaxweyne khasa sheekh maxamuud oo halka la wareega maantii shalay ayaa ilaa hadda magacaabay ilaa 4 xul ku waso kala agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya ku xigeenka agaasimaha madaxtooyada la taliyay saamiga qaranka iyo ergay gaarka ah abaaraha iyo arrimaha binaadnimada oo maanta loo magacaabay xilmaan abdullahi abdu shakur oo ka mid ah baarlamaanka 19aad golaha shacabka abdul qadir okay voa muqdisho
dhinaca kalena mas-uuliyiin ay ka mid yihiin safiirka dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan siyaasiinta Soomaalida ee Kenya culimada iyo ganacsatada magaalada Nairobi oo kulan tala soo jeedina ku yeeshay magaaladaasi ayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu soo jeediyay talooyin dhowr ah kuwaas oo ku aadan waxyaabaha ay Soomaalida Kenya ka filayaan dowladdiisa cusub sannadaha soo socda wariyaha Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan looga soo diray Nairobi
mas-uuliyiintan oo isugu jiray kuwa ka kala socday qaar ka mid ah gudiga ganacsatada iyo gudiga culimada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi safiirka dawladda Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan mas-uuliyiinta Soomaalida ee dawladda Kenya ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida dalka Kenya ayaa kulankaasi ka soo jeediyay talooyin dhowr ah kuwaas oo ay talooyin ku siinayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay si rasmi ah xafiiska la wareegay Dr. Maxamed Ibrahim Shakool oo ka mid ah gudiga culimada iyo ganacsatada Soomaalida Nairobi isla markaana ahaa masuulkii soo qaban qaabiyay munaasabadan ayaa goobta ka soo jeediyay talooyin ku aadan xukuumadda ay Soomaaliya ay maanta u baahan tahay
ummada in la horkeeno dad tayo leh oo aqli iyo cilmi iyo khibrad iyo amaano iyo diin iyo wanaag u saaxiiba in ummada la horkeeno ayaa laga doonayaa madaxweynaha madaxweynuhu hadda ka hor madaxweynuhu soo noqday khibrad badan buu leeyahay waxa laga yaabaa 4 sano ee hore inay noqoto iska daba orod iyo iska daba wareeg laakiin maanta waxaan u maleynayaa madaxweyne Xasan Sheekh waxba kama qarsoona waxaan leeyahay wixii ka khaldamo waa wuxuu la kacay hadda kadib tii hore laakiin afallahu amma salaf wixii tagay way tagaan wax tageena tigsimaad male waxaan rabnaa oo madaxweynaha kula dardaarmayna laba arrimood ba inuu ka ilaaliyo dawladda si ay u guuleysato waxaa jira wax la yiraahdo kitchen cabinet wasiirada iyo xukuumadda xukuumad aan ahayn oo kale oo jikada maarkta ka shaqeysa kuwa la keenay ee dadka la horkeenayna ay iska yihiin for example bay Soomaaliya in badan oo kamid ku soo shaqeynaysa dad gaar ah ayaa talada badanaa maamula kuwana wax la soo kariyay sida jikada jikada markii la galo wax la soo kariyo baa lagu keenaa Soomaa cuntada iyo bisil waxa laga sameeyay lama garanays adar cun baa lagu leeyahay Soomaa marka kitchen cabinet kaas laga ilaaliyo waxa la yiraahdo mulkiile na in laga ilaaliyo iyadana mulkiiluhu waa Soomaali oo dhan kulligeen mulkiileyaal baa nay Soomaa ma noqon karo qof gaar mulkiile inuu dalkan ku tasarrufo sidii soo dhici jirtay taa waa inay meesha ka baxdaa
xilibaan Yuusuf Xasan oo ah xilibaanka Soomaaliga ee laga soo doorto magaalada Nairobi ayaa shacabka Soomaaliyeed u soo jeediyay inay garab istaagaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si ay u guuleystaan madaxweynaha iyo dawladdiisa iyo guud ahaan dalkuba
dadka halkan intooda badan ka hadlayay waxay u eegtay Soomaaliya in hal nin kaliya uu ay tikeeda gooyn doono Xasan Sheekh wuxuu u baahan yahay afarta fariin kale in ay wax la qabtaan tan kuwaad waa shacabka Soomaaliyeed istituutiyadan faraha badan ee aad sheegaysaan baa loo baahan yahay in iyaguna ay garab galaan oo ay madaxweynaha wax la qabtaan nin keligii wax ma samayn karo intaad meeshaasi ka soo dhawaaqi lahaydeen social mediaga aad ka dhawaaqi lahaydeen fadi kudirka faraha badan joojiya madaxweynaha garab gala taageera hadduu guuleystana Soomaali oo dhan baa guuleysanaysa hadduu guuleystan waa inaad Soomaali oo dhan baa dhaawaceeda qaadaysa marka waxaan anigu ku leeyahay madaxweyne guuleyso Ilaahay ha kula garab galo annagu haddaan nahay dadka dibadda jooga ma lihin annagu dadkii ku waran lahaa waxaa sameeya waxaan samaynna anugu waxaan nahay dadkii kugu taageeri lahaa inaad ku guuleysato.
Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya oo ka mid ahaa xubnihii munaasabadda ka hadlay, ayaa xusay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay madaxweyne nasiib badan oo fursad u helay waqti kale oo uu ku sixi karo waxyaabihii ka khaldamay xukuumaddiisii hore.
Waxaan rabnaa marka madaxweynaha inaan la wadaagno bulshadan ducada ay u ducaynayso. Xasan Sheekh kuma cusba siyaasadda, afar sano soo hogaaminahay, runtii fursad ka weyn madaxweynayaasha kale ayuu Xasan Sheekh haystaa. Fursadda ka weyn waxaa waaye inuu afar sano soo maamulay, horeyba u dhahay qabyo ninkeedaa dhammaystira. Marka qabyo ninkeedaa dhammaystira, dhammaystirkii ayuu hadda ku socdaa inuu dhammaystiro wixii ka dhimanaa iyo wixii u kordhayba. Wixii u kordhay sababtoo afar sano wuxuu arkahayaa, markuu banaanka ka jooga afar sano wuxuu arkahayaa wixii qalad ka dhacay iyo meeshuu ka gaabiyey iyo meeshuu u baahan yahay inuu maaragta wax ka qabto ayuu arkahayaa. Marka ha la taageero madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa iyo xukuumadda u dhisi doona, ha la taageero.
Dhammaan mas-uuliyiintii goobta ka hadlay ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in fursad la siiyo madaxweyne Xasan iyo dowladdiisa cusub, iyagoo sidoo kale u soo jeediyey madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in la dhammaystiro ballanqaadyo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka, dhismaha maxkamadda dastuuriga ee dalka, iyo qodobo kale. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Waxaa dhegaystayaal, Khadar aad buu mahadsan yahay. Haatan aynu kacno dhinaca Hargeysa. Guddoomiyaha ururka siyaasadeedka Soomaaliland ee barwaaqo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa ka hadlay guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda, kuwaas oo afar xubnood oo ka mid ah oo baarlamaanku shalay ansixiyey. Wariyaha Khadar Maxamed Cakulle ayaa shir jiray oo uu qabtay kadib wareysi la yeeshay Dr. Gaboose.
Shalay waa maalin aad iyo aad u culus oo u weyn oo u qiimo badan qarannimada Soomaaliland iyo geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka, waayo waxaa horey maxkamaddu u qaraarisay in xeer 14 la dhaqaajiyo. Mithaal haddaan soo qaato, waxa wey xeer 14 waa diyuurad gegeydare, diyuuradaha taagnayd baa diyaar ah. Si diyuurada loo dhaqaajiyana baaloojeedii dhaqaajin lahaa ayaa guddigii shalay maaragtay la ansixinayay ah. Marka waxay ka dhigantaa in dalkii shalay uu go-aan qaatay in lasoo ooday doorashadii madaxtooyada ee saddexda xisbi ay marka hore ku naawuliyeen oo loo jahaystay dayuurad leh isteeshinno ay marba rakaabka dhigayso, oo isteeshinka ugu horeysa rakaabkeedu yahay ururada doonaya inay dadka doonaya muwaadiniinta doonaysa inay ururo siyaasadeed furtaan oo ka qayb galaan tartanka. Marka tartankaadu markuu dhammaado, isteeshinka koowaad waxay dhigaysaa intii soo adkaatay ururada ka soo dhex baxday. Isteeshinka labaad haddana waxa ka qayb galaya waxa weeye ururada intii soo baxday iyo xisbiyada hadda jira oo statuskoodu isku bedelayo kuma meel gaara, waayo tartankii baa bilaabmay oo xuquuqahoodiiba ay isku mid wada noqon doonaan ayaa wada gelaya, tartan baa dhacaya. Isteeshinkaagana waxaa ku degaya wixii haray, waxay ka qaadaysaa saddex xisbi oo soo baxay qaranka u soo baxay. Saddexdaas xisbi waxay xuquuqda iyaka ayaa iskale inay ka qayb galaan doorashada madaxtooyada iyo doorashooyinka golayaasha kale 10 sano soo socda. Macnaheedu waxa weye shalay golaha wakiilada oo matala ummadda Soomaaliland oo dhan wuxuu qaraariyey inuu qaranku u jeesto urur furisti iyo kala reebista ururada iyo xisbiyada iyo sidii saddex xisbi ay ku dhalmayd.
Gaboose, haddaad dib u milicsatid jawiga siyaasadeed ee Soomaaliland, xisbiga xaakimka iyo labada xisbi mucaarid waxay haddadan isku hayeen, welina aan meel la isla dhigin. Doorashadii madaxtooyadu waa inay 13 Noofembar dhacdo, ururaduna way ka dambeynayaan ayaa taagnay. Haddana idinka qoliyiina siyaasiyiinta ururada furanayay way idinkan soo dhex galay, meel la odhan karin idinka laftigiinu hadda waxaad ka faa'iidaysanaysaan muranka siyaasadeed ee mucaaridka xukuumadda u dhexe.
May walaalo, bal waxaad weydiisaa guddoomiyaha oo ahaa guddoomiyihii golaha wakiilada ayaa ku socdaan xeerkan oo isagu saxiisu ku qoran yahay in 6 bilood ka hor intaan leysinka xisbiyadu dhicin waa in la furaa tartanka ururada xeer 14 la dhaqaajiya. Marka bal isaga hadda weydiiye, bal inuu yiraahdo ma qorni kumana saxiixinay. Marka taas waa been weeye, waxaa mar walba soo hormaraya goluhuna shalay ansixiyey inay soo hormarto ururada. Ururadaas wixii ka soo dhasha ayaan u tartamaya. Midda kale, xisbiyada waxaa la siiyey 10 sano, 5 sano oo hore oo ahayd inay ku tartamaan oo sida haddoo kale ay bilaabaan. 5taas markay dhammaatana waxaa la siiyey 5 labaad oo kale inay haddana maaragtay ay tartamaan. Hadda waa 5tii labaad dhammaadkeedii. Qolahan dambe ee cusub ayaa sidii berigoodii horeo kale tartanka galaysa tartankan cusub galaya marka 15 sano cusub bilowgiisa waxa la dhaxdhigaya umada Soomaaliland oo dhamaayo
imika gudidi aan afar xubnood baa la ansixiyay oo gudeen gudigan diiwaangelinta urada saddex xubnood baa ay golaha shalay celiyeen su'aalka lafteed wali qabiye ma aha in gudoomiga boose
ma yana xubnoodu golaha wasiirka keeno oo saddex la celiyo ma aha golaha ma shaqeynayo wayna koormki wayna tiradi ay joogan anaha gudi walba marka tiradi koormki wixii waa joogan ta kale madaxweynaha iyo cid kasta oo maaratay aqli leh waxa u muuqata inay dhaqsaba ay keenayaan si loo ansixiyo ama la soo bedelo ama yakiba lagu soo cushee marka waxa nibaya maaha shaqadii kuwana gadaalba laga soo maaratay ansixintoodii la keenay
dad badan oo reer Soomaaliland waxay ku doodayaan Soomaaliland in labaatan siyaasi ama shan iyo toban siyaasi ama toban siyaasi ayunbaa marna mucaarid u noqda marna muxaafid u noqda marna uu sameeyo dad badan xuquuq ay lahaayeen maaragtay kaliis kaga dhiga hadda halkaad ururadiina kaga dhawaaqsan urur siyaasi ah oo xaaladdii siyaasi ah wali deganeen idinkuna hawshiina bilaabaysaan meeni ka wanaagsanayn inaad heshiis iyo deganaan siyaasadeed u horseedaan oo dhacyada siyaasiga marka hore bislaysaan ay isu soo dhawaadaan kadibna xuquuqdiina siyaasiga ururada siyaasadda ah fulisaan
waxaa jira xeerkan markii aan u xarisay maxaa jira xeerkan oo sameeyay wuxuu ugu talagalay in baystartan ummadoodan ka qayb gasho marka hore la sameeyo oo qof walba xaq uu u leeyahay inuu tartamo oo hamigiisa gaaro loo furo oo waa tartanka ururada marka taas waxay dhaqan gelinaysaa in qofka aan la caburin ee uu tartami karo fayska labaad waxa weeye ururo ihidii soo baxay iyo xisbiyadii baa tartamaya saddex kaliya laga dhigay maxaa saddex looga dhigay mujtamacaynu qaabka u sameysay baa qabali ah shalay waxay ansixiyeen maxaan dhahaa golaha wakiilo in xil musharax madaxweyne shalay ay ugu dambeyso waayo dayuuradan rakaabka ay qaadayso xil la yidhaahdo musharax madaxweyne tartankaba kuma jiro gudoomiyaal ururo iyo xisbiyo gudoomiyaal leh ayaa tartamaya gudoomiyaha keliyana la ictiraafsan yahay marka markii saddexda xisbiga soo baxda ay musharax kongaras u qabtaan halkaa dhumbu ka soo baxay marka maanta dalkii waxaa loo jeeyay wadada ururadu inay soo horeeyaan tartanka ururada iyo xisbiyadu soo horeeyo
dhegeystayaalkaasina oo ah doctor maxamed cabdi yuusuf kaboose oo magaalada hargeysa ugu warramayey wariyahayaga khadar maxamed xakulle waxaa magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida lagu daafuray qorshaha halka waara loogu sameynayo ee dib u dejinta dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan dowlad deegaanka Soomaalida kaasoo socon doona muddo saddex sano ah isla markaana ay dowladda ka taageerayaan hirgelinta mashruucan hay-adaha qaramada midoobay iyo waliba qaar ka mid a dowladaha reer galbeedku warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata
wafdigan oo ay hogaaminaysay dr katharin soosi madaxa gargaarka bini'aadantinimada qaramada midoobay ee hay-adaha un-ka ah wakiilka u fadhiya etoobiya ayna wehelinayeen danjirayaasha waddamada talyaaniga jaban switzerland sweden finland jamhuuriyadda jek republic iyo waddanka jarmalka ee fadhigoodii ay magaalada adisabea xarunta dalka etoobiya madaxda hay-adaha unicef usaid fow iyo iom ayaa soo gaadhay caasimada magaalada jigjiga ujeeddada imaatinka wafdigan ayaa ahayd sidii looga wada hadli lahaa xaaladda dadka barakacayaasha ah ee kusugan deegaanka Soomaalida waxa uuna wafdigu kulan la qaatay mas-uuliyiinta deegaanka iyagoo ku dheeraaday sida looga wada shaqayn karo qorshaha xalka waara loogu sameynayo barakacayaasha ku dhaqan deegaanka Soomaalida waxaana qorshahani xalka waara loogu sameynayo dadka barakacayaasha ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida saddexda sane ee soo socota daahfuray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo sheegay in ku dhawaad 1 milyan oo barakacayaala ay ku sugan yihiin deegaanka iyadoo dowladdu ay ka caawiso gargaarka caadiga ah balse ay u baahan yihiin ayuu yiri madaxweynuhu in loo sameeyo qorshaha xalka waara ee dib u dejinta isla markaana ay kala shaqeynayaan dowladaha safiiradan ka kala socda iyo hay-adaha UN-ka
isla socotaan deegaanka waxaa ku sugan barakacayaal aad iyo aad u fara badan marka si aad u fahamtaan in maadaama oo badanka barnaamijku ku bixi doono luqadda ingiriiska iyadoo laga faa'iideysanayo waqtiga nin ruux ruux inaad fahamtaan loo baahan yahay waxaa weeye maadaama barakacayaasha ay arrin taagnayd in fara badan dhaqaale fara badan loo baahan in lala kaashado meesha caalamka dowladduna qaybteeda ay soo baxdo marka gargaarka joogtada way hala bartaayaan loo bixiyaa inta inta tuna Allah taala laakiin hal waaro macnuhu yahay in si joogto ah u baahan tahay in la sameeyo meel kale oo dunida ay toosay wixii dib loo celiyo dadka qoryaan noqdaan qorshaha loo caafay in la qaato dadaal farabadan oo loogu jiray ayaa soo dhamaaday in istaraatiijiyad la diyaariyo istaraatiijiyada oo roobkii doono iyo dhaqaalihii ku jiraa marka in saddex sanadooda dhaqaalaha lagu jijiyo hay-adaha iyo safaaradaha meesha joogaan qaybta kaga aadan inay halkan qaarkoodna kaga baqaan qaarka kalena
geesteeda madaxa gargaarka bini'aadantinimada ee hay-adaha qaramada midoobay u fadhida dalka Ethiopia Catherine Sosi oo ka hadashay daahfurkii qorshahan ayaa sheegtay xal u helidda barakacyaasha iyo in sida loogu samayn karo dib u dejin waxayna ballan qaaday in dowladda ay ka taageeri doonaan qorshahan iyada oo la tilmaamay in qorshahan ay ku bixi doonto lacag gaaraysa $129 million gabagabadii kulankan safiirada iyo hay-adaha UN-ka ee ka soo qaybgalay kulankan lagu daahfuray barnaamijka xalka waara loogu raadinayo dadka barakacyaasha ee deegaanka ayaa waxa ay ballan qaadeen inay qorshahan ka taageeri doonaan dowladda maadaama ay jiraan ayay yiraahdeen mashaariic ay haddaba dowladda ka taageeraan ugu dambeyntii madaxweynaha deegaanka soomaalida madaxweyne mustafa maxamed cumar ayaa ka hadlay xaaladda sicir bararka maciishada oo gaadhay heerkii ugu sarreysay in muddo ah isaga oo tilmaamay in dowladda deegaanka aanay awood u lahayn keligeed inay wax ka qabato arrimahan balse wixii xal loogu raadinayo sidii loo xakameyn lahaa sicir bararkan ay dowladdu doonto tallaabooyin
talabaad waa arrinta sicirka dollarka oo iyaduba sida la socotaan sarifka iyo dowladda waxa la xidhiidha ay tahay hawl bangiga dhexe iyo dowladda dhexe u taalla inkasta oo dad aan aqoon u lahayn cilmiga dhaqaaluhu ay qaab kaalmaati ah usoo jeediyaan talooyin teelteela oo halkaa maa la xidho halkaa maa la qabto halkaa maa la tago iyagoo u xooga saaraya qayb yar oo ka mid a dhibaatada haddana waa hay-ad xal siyaasadeed oo dhanka dhaqaalaha mid u baahan weeyo deegaankana gacanta uguma jirto sidaa daraaddeed hawshaa weyn ee ballaaran inoo hortaagan inaan u diyaargaroon sida abaaraha lagu diyaargarooney kulanka maantii laftigiisu qayb buu ka yahay waan uga faa'iideysan karnaa isla dadka halkan jooga in hawsha nala qabtaan seen marka maxay tahay mas-uuliyadda xukuumadda deegaanka maadaama aanan qiibakaca adduunka wax ka qaban karin maadaama aanan anagu dollarka sarifkiisa oo sababaha keenay inuu korkaco ay ka ballaaran yihiin kuwa dadku moodayaan aana soo bandhigi doonana aanan waxba ka qaban karin wax ballaaran aan filayan inuu sii socon doono maxaa la gudboon xukuumadda waxaa la gudboon inay wax ka qabato saamaynta ka dhalata arrimaha ayna gacanta kuhayn saamaynta ka dhalata waa cunto yaraan waa dadka danyarta ee magaalooyinka iyo miyiga ku nool oo baahi cunto ay la soo daristo iyo dhaqaalaha oo hoos u dhaca saamaynta in xukuumadda qorshe u samayso wax ka qabato waa mas-uuliyad saaran lagama cararayo calaa kulli xaal waxaan ku kalsoonahay inaan xal ka keeni karno saamaynta ka dhalata arrinta oo xalalka laga gaari karo waxaa ka mid a in lasii ballaariyo barnaamijka quudinta ee dadka masaakiinta ahaa inaan ku qancino deeqbixiyaasha tirada dadka annaga cuntada u baahan ama raashinka u baahan inay ka badan yihiin kuwii hore la diyaariyo document lacag dheeraada ay soo gasha deegaanka oo dadka la siiyo haddii cuntadii korodhay dadku dhaqaalihiisna inuu kordhay in laga shaqeeyo
maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
waagaag dhegeystayaal qaybihii dambe idaacadda caawiya dunida ee v o a ayaynu geli doonaa qodobadayda kusoo maqaneed ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijka amuraha maraykanka iyo weliba warbixin ku saabsan sida dagaalka ka socda dalka ukrain ugu yeeshay dunida cuntooyinkii dunida ay helaysay hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna iiraan ayaa maanta aas u samaysay islamarkaana ugu qabatay bartamaha magaalada caasimadda waa dahraan koroneyl xasan sayid khudeyb oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada kacaanka iiraan kaasoo laba qof oo mooto watay ay toogteen waxaana ay saraakiisha ku hanjabeen inay weerarkaasi ka aargudan doonaan telefishinka dowladda ayaa baahiyey dad badan oo ku hareeraysan gaarigii siday laxashka khudeyb kaasoo uu ku dadnaa amaba la dul saaray calanka iiraan sidoo kalena lagu duldaadiyey ubaxyo iyadoo dadka u baroordiiqayay ay siteen sawirkiisa ayaa ninkana lagu toogtay dharaar cad barxadda gurigiisa hortiisa kaasoo ku yaalay bartamaha magaalada caasimada ee dahraan maalinimadii axaddii iiraan ayaa weerarka ku eedeysay israa'iil saciid khatiib sayid oo afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda
fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caawe iska dhadhaab kaasoo idin ka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k ee 1.7 megahertz barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira xaaladda nololeed ee dadka baahiyaha gaarka a qaba ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo qaxooti cusub oo yimid xeryaha dhadhaab kuwaasi oo aan weli helin kaarka qaxootinimada islamarkaana la daala dhacaya duruufo adagoo nololeed waxaa sidoo kale isbuuc walba aan idiin soo gudbinaa qaybta shaqsiga toddobaadka waxaana idiin soo xulay shaqsi in ka badan 50 sano qaxooti ahaa welina qaxooti sii ah barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari iyadoo caalamka lagu qiyaasa dadka ku nool 100% in ay yihiin dadka baahiyaha gaarka a qaba ayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolkan waqooyi bari ee dalkan kenya waxaa ku nool in ka badan 15,000 qof oo ah dadka baahiyaha gaarka a qaba kuwaasi oo ku nool xaalad adag oo dhanka nolosha ah iyadoo sannadihii ugu dambeeyey aysan helin adeegyada loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka a qaba sida baabuur kuwa lixaadka la ay isticmaalaan biraha dadka aragarahaga iyo adeegyada kale waxaa intaasi u dheer oo ay horaan hay-adaha samafalka ka heli jireen adeegyo kale gogosha lagu seexda ay ka mid tahay balse dhammaan adeegyadaasi ayaa meesha ka baxay waxaana la soo daristay xaalad adag oo dhanka nololeeda isaaq cali gaabow waa aabba aragala kuna nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab wuxuu leeyahay laba xaasiyo in ka badan 10 caruura wuxuu ku nool yahay xaalad adag oo dhanka nolosha kama helo gargaar dhaafsiisan midka dadka kale caadiga ay ka helaan hay-adaha samafalka wuxuu sheegay raashinka gargaarka ee la siiyo inuu ka go'o bisha dhexdeeda kaasi oo loogu talagalay in uu bil ku noolaado mehle ayuu yidhi adeegyada kale ay u baahan yihiin dadka baahiyaha gaarka a qaba xaaladayda nololeed way adag tahay waa dareemi kartaa ayuu yidhi aabba aragala caruur intaasi leeg iyo labadaas xaas ay dhowrayaan xaggeen wax ooga keenaan aniga ayaa aragala musqusha waa la igeeyaa xaaladayda meeshan kuma soo koobi karo ayuu yidhi
waxaan ahay lin araga naafo ka ah oo oryaan ah ayaan ahay oo labahaas alxamdulilah dhibaan iska qabnaa dhib zaa'idaan iska qabnaa qaxootiga waxaa la siinaya shamuuray oo gooyata lagu cabiray kaar siyeedla ah iyo kaar tadabaadla ah ayaa ilmaheeda ka mid yihiin ma shaqaysto aragga ayagu maqan farsamo ilaahay bay baree oo yaraan ku bartay laakiin oryaan ma noqday marka noloshaana waa iska adag tahay qaxootigana waa lagu dallaan yahay alxamdulilah
isan maadaama aad laba xaasaad leedahay caruurtaada ilaa intay gaarahayaan
caruurtayda waxa weeye 8-7 waay
marka maadaama qof aragala aad tahay dhibaatooyinka kale kugu haystaa
dhibka waa iska farbadan yahay ma shaqaysti wax ii maqan male waxa oo ii shaqeeya male wiilil waa qabaa laakiin oo hataa wax bartay laakiin shaqo malaha meesha waa qahooti shaqo la'aan waay kuwa kalena waa yaryar iyo gabdho kale oo iyadana yaryar ah waa la guursay wax kale marka noloshaana aad baa iskaga adag tahay qof aan ku tiirsanaya aan ilaahay ahayn malaha qahootigana waxaa ku nool dadka loo maqan yahay dibidda loo jiro umbaa deen la siina ama lalahadla ama dadka kale oryaaminta ee homsaakinta ah wax oo u nahay malaha
timaado in qof aragala aad tahay isla markaana aad ku nooshay xeradan qaxootiga ifo ee muddo dheerra aad ku noolayd marka dhibaatooyinka aas-aastiga ah ee xilligan idinku haysta xeradan qaxootiga ifo maxay tahay gaar ahaan adiga maxay tahay
dhibaatooyinka nagu haysta way farbadan yihiin ilmihii waxay rabaan dhar bay rabaan wixii bini'aadan u baahan yahay u baahan yihiin ana naftay aragga ay u maqan wixii bini'aadan u baahanya waa u baahanahay laakiin ma haysti oo waxaan u haysan waaye meel shaqo la'aan ah oo shaqo aan lahayn nolol fiican aan lahayn oo kumeel gaar ah ayaan joognaa kumeel gaarkana waqti ee ka bixi doona si loo lahaan 30 sano nagu gaarta maana ka bixin weli dhibkii waana haystaa ilaahay baa naga saari kara waxaan u baahanahay UNHCR il naxariis leh inay nagu fiirisa
marka markay timaado raashinka gargaarka waxaad sheegtay inuusan idinku filayn marka markii laga tagay raashinkaasi gargaarka aad ka heshaan hay-adda w f b ma jirtaa kaalmo kale oo aad ka hesho hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryahan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo
maya wax gaar ahaan ahoo amase handhakaab ahaan amase oryaanime ama naafanimo daryeel ah ma jirto qaxootigaan lamid nahay hoogo shamuure iyo hoogo yaroo saliid ah iyo hoogo diira la siya oo kuma filnayn 10 beri hataa kuma filnayn bila lagu leeyahay 2 biloodaa lagu leeyahay 20 beri kuma filna 2 biri kuma filno dhahdu ka go'ay ah in warkii naga go'aan dadka deriska ah oo iska haysta ayaa weelaha wax noo soo dhiibay boodka iyo weelaha noo soo dhiibay halay waa qadimi aha haye koobka shaah iyo baltarmiska shaah ee qabsada sidaas dadka oo deriska ayaa lagu aawayaan oo UNHCR waan ka halimaala kaarna waxeeda nagu ma filno meesha waa lagu taatisay si gaar ah dadka oriyaaminta aniga kaliye ma dadka oriyaaminta oo dhan waa rafaasiin ilaahay baa u maqan in naxariista ay lagu soo fiiriyo ayaa u baahan yahay
ma aha oo kaliye saad dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee la daala dhacaya xaaladda adag ee nololeed ee ku haysta xiriirahan dhadhaab Barre Jimcaale Cabdi waxay ka mid tahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool xiriirahan qaxootiga ee dhadhaab waxay tiri quraan haddana hay dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool xiriirahan dhadhaab waxaan hay'adaha samafalka ka heli jirnay daryeel balse sanadihii ugu dambeeyay daryeelkaasi iyo kaalmadii hay'adaha samafalka meesha way ka baxday oo waxaan ku noolahay nolol aad u adag
dhibaateenka qabna waxa kamid ah dhanka oo macnaha raashinku waa inuu yartahay dhanka haddana waxaaba kamid ah dadka aragtida arag maraca dadka aragtida inkastoo la cisin yihiin waxaaba meesha ka jirto dadka waagi hore ay dadka macnaha way kala mir jirtay dadka curyaamada way taageeri jirtay ki buufis u qaado iyo ki macnaha raashin siiso ki oo joodariyo inkastiiso ki aragti siiso ki maacuunta siiso ki bacda siiso ki jingada siiso ki guriga siiso ki musbusha siiso dhan walba adey waxyaabo farac badan oo dadka la siin jiray oo laga reebaa jiray waxaas nin walba waxaan u baahanahay nin walba wixii xaq ee oo hay'adda iyo macnaha ku xaq leedahay oo tabaareysan iyo tabaalan jirtay oo ku caawin jirtay waxaas oo dhanba inaan ku caawisan rabo
markay timaado sanado hore ka hor maxay tahay farqiga u dhaxeeya gargaarkii aad ka heli jirteen hay'adaha samafalka iyo xilligan
waxaa kamid ah samahayadaha samafalka waxaa ka heli jirnay gargaar farac badan dadka aragga la'aan dabaal degoyn farac badan ayaa loo sameyn jiray wixii dhanba hadda farag uu dhacay dabaal deg ma jiro waxaa kamid ah dadka aragga la'aan maacuuna la siin jiray oo waxa la siin jiray bastooyina la siin jiray waxa raashina la siin jiray saliida la siin jiray wax ilaa untacii ka hadda haystaan mara wixii dhanba hay'ad macnaha waa iska farag dheeda oo hay'ad way faqiirtay wax ila haysa maraha dadkina samafalka waxay u baahan yihiin dadkii oryaamada oo arag la ama dheelgoolka ama waalana ama macnaha jeeriga ah wax kastaba dadka soo dhanba wixii dhibkii uu hayaa laakiin wax ilaa untacii hadda uu haysa maraha
marka ka adiga ahaan qoyskaaga meequ ka kooban yahay
waxa kooban yahay 3
marka markay timaado qof arag la tahay ma jirtaa kaalmo aan meel kale ka hesho
ma jirto kaalmo aan meel kale ka helo kaarkeeda oo mudsan kaalmo ka helaya samafalka hadda socoto oo ninkeedana hadda qof weyn oo waayeel oo iska tabaareysan iska yahay shaqo aan haynin wax ilaa unto ani hadda meel wax iga soo gala mara
marka mararka qaarkood ma dhacdaa in intii qof uu gacanta ku qabto inaad tagto xafiiska hay'adaha samafalka si markaasi aad dhibaatooyinka ku haysta aad ugu gudbiso
ma dhici karto qof i wadaa maraani hay'adda samafalka ama raashimada nagama filano xataa biyo xataa dhiban ku qabnaa
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a dadka baahiyaha gaarka a qaba ee ku nool xiryaha qaxootiga ee dhadhaab oo barnaamijka caweyska dhadhaab ilaanta afka soomaaliga v o a oga warramayay duruufaha nololeed ee ku haysta xiryaha qaxootiga ee dhadhaab haddaba si aan xog badan oga helno xaaladda dadka baahiyaha gaarka a qaba ee ku nool xiryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaan xerada ifo kula kulanay maxamed aadan cali oo ah guddoomiyaha dadka baahiyaha gaarka a qaba ee xerada ifo isna uu ka mid yahay dadka baahiyaha gaarka a qaba wuxuu yidhi ma helno agabkay isticmaalaan dadka baahiyaha gaarka a qaba sida gawaarida ay ku socdaan ma jiro daryeel kale dad badan ayaa guryaha u jiifa daryeel xumo ma jirta cid ka warqabta ama xaaladooda la socota markasta waan kada hadalnaa hay'adaha samafalka ee qaabilsan arrimaha baahiyaha gaarka a dadka qaba waxba isma bedelo xaaladda halkan kuma soo koobi karo waa mid ficil iyo waxqabasho u baahan
guddoomiyaha dadka baahiyaha gaarka ahay harada ifo axmedow dadka baahiyaha gaarka qaba dhibaato badan baa hayso qaradan ifo waxaa ka mid ah waxaan noogu yeera magaceena noogu miyeero kow horta magaceena noogu miyeero discriminationka u horeeyo magaceena noogu miyeero waxayna dhahaan jiisow dhagoolow handhoolow madaxeeyow fareeyow ayna dhahaan teeda kale waxaan haysta manaha baabuurtan aan wadano waxa waaye hay-addan intay kuwan qaadoun bay haddana manaha ay manaha soo rinjiyeysaay oo ay keentaa dhibkan haysto waa biro bolol ah caalamka waxyaaba manaha oo casri ay ku socdaan annaga biraha bololka oo 24 saac jabahayo manaha oo tuyuubka la gelinaayo bay noo keenaan aad baan u dhibaysanahay anigoo harada dadka jooga dad baa baraalis oo jiifa oo manaha aanan haysan wax daryeel ah oo mardhow wax la sii aan lahayn oo salli haysanin oo busto haysanin oo shandaru haysanin oo iftiin aan haysanin ma siina hays manaha wixii ma siina hays oryaamiinta marka haddan iyo aad bay u dhibi yihiin hay-addan handikaban ay leeyihiin wax ay u hayso ilaahay abuuri ma laha UNHCR uma soo hor istaagto noomi imaado marka niyow axmedow dadka niyow waxa aad bay u dhibi yihiin
dhibaatooyinkan aad sheegayso makala hada hadashay hay'adaha qusayso
hay'adaha waan kala hadalnay haddii hay'ad maraha sidii corona u dhaayba hay'ad tartiib u manaa u howlgasho oo imaato malaha teeda kale hadda waxaa jira manaha dad manaha oo naafa oo manaha kaararka manaha ay kaar bahaysanin oo baahana iska aboona aan haysanin meel aan la istaageyn malaha hay'adaha waxaan ka soo go'san leen inay manaha il gaar ah noo fiiriyaan oo manaha nala soo xiriiraan oo noo imaadaan oo ay manaha baayaha dadka baayaha gaarka qabo waxyaaba aan u baahanahay manaha aad nado taakulayaan
khaliif ismaaciil oo ka mid ah guddiga xariyaha qaxootiga ee dhadhaab oo aan kula kulanay xariyaha dhadhaab ayaa yiri dadka baahiyaha gaarka ah qaba waa la iloobay ma helaan wax daryeela dhowrkii sane u dambeysay guryaha ayay ku silicsan yihiin haddaan ahay guddiga xariyaha xaaladadaga ayay ku nool yihiin dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool xariyaha dhadhaab
waxaan ka hadlayaa arrin aadna ugu adag haddaan qaxootiga nahay dhan walba way ka adagtay laakiin dadka ugu silicsanaa ee maanta xerada ku nool ee aan laga warqabin sida ay tahay hay-adihii wax sheeganaya inay wax ka warqabaan oo bajadyo adduun ku qaataan waxba loo qabanaynin dhibaatadoodii baan hayn weynay waxaan codsanaynaa hadal gaaban mid dheer baan ku leeyahay dadka ayaga curyaamiinta ama waayida indhaha iyo lixaad kale ee guryaha daasana jiifa in loo naxariiso hay-adahan ay u naxariisaan oo dadka wax loo qabtaan u baahanay adduunka dadka waxaa ugu jilicsan weeyey adduunka dadka ugu jilicsan weeye waa dadka maanta wax loo qaban lahaa ee maantana abaalku loo gala maanta ku xisaabtami lahaa oo sheegan lahaa wey dadkan meel geelo hoose iska fadhiyaan guryo ma haysaan maxay ahayd caafimaad ma haysaan resaltimiinti iyo meelo kale loo dilo nolol ma haysaan xeradiina waa sicriirimi noqotay biyo la-aanta dhibaatada ka jirto ma doonan karaan biyo ma haysaan cunto ayaga hadda ay cuni karaan hataa ma helaan maxay ahayday gogol ma haysaan ma haysaan meel caafimaad oo caafimaadkooda lagu daryeelo ma haysaan midda kale dadkan dibadaha iyo resaltimiintiga xaq bay uleyn ayagaba curyaamiinnimadayaan looga tegnay dadka in la qiimeeyo dadka curyaamiinta la tixigeliyo weliba looga naxariisood kii wax ka soo qabsan kara ama isbitaal dabadda heli lahaa ee resaltimiinta intuu tago su-aalaha adduunka la kulmi lahaa wax yar rabay yaa hadda sidaasaan waxba ku helaynin waxbarasho geesa ma haystaan hataa noloshana hadda dadka ay la nool yihiin biyaha waxay noqdeen boob bay noqdeen waad aragteen ninkii xoog la unbacaag biyaha dhaansan waxaa kaloo jiro dad kaloo waxaa jira baloogyaha biyaha warsii loo herjira hadda lama soo aad bay u yaraadeen dadkii curyaamiinta marka wax u dhaamin ma haystaan waxay u baahan yihiin meel khaasa oo u dhow oo dadka ayaga biyo ka cabaano loo sameeyo
kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed aadan cali oo ah guddoomiyaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee xerada ifo iyo khaliif ismaaciil cabdi oo ka mid ah guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaynu noogu warrameen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o e da markana aan idinku wareejiya saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyay qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmed nuur maxamed cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan oo aad ka dhegaysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab magacaygu waa cabdisalaan axmed salas ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka iyo caqabadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ee dhowaan soo galay xeryaha kuwaas oo aan helin cid caawisay tan iyo waqtiga ay soo gaareen gudaha xeryaha balse marka hore dhegaystayaal aan ku bilowno shaqsiga toddobaadka in aad konton sano qaxooti ahaato ma ahan arrin sahlan waa nool xambaarsan xanuun iyo sheekooyin la xidhiira nolosha qaxootinimo waana arrin ay adag tahay in qof kastaahi u gegsado ku noolaanshaha xerya qaxooti waqtigaas aadka u dheer sheekadan xanuunka badan qofka ay qusayso waa anfi qaasim maxamed oo nuskarni qaxootinimo ku noolaa wuxuu ka warramayaa waayihiisa nololeed isagoo sheegay in qoyskiisa uu ku waayey masiibo ku dhacday sanadihii uu qaxootiga ahaa yaan idinkaga hor dhicayna marka hore anfi aan barnaamijka ku soo dhaweyno
magacii waxaa la yidhahdaa anfi qaasim maxamed waxaan ku dhashay meel la yidhaahdo waxa weeyaan af dheer hadda la baxday waagi hore laakiin baali baa la dhihi jiray hargeel ku taalo sanadka aan dhashay 1964 baan dhashay maalintaas iyada waxaan nagu dhufatay colaad mingiiso xelamari marka madaxweyne waddanka ahaa ee ninkii mingiiso la dhihi jiray dadkii uu cunay dadkii ka soo cararay baan ahayn soomaalan soo galay 1974 markaas iyada meesha iyadaas waxaan lalaga soo qaaday baabuur la yidhahda daf iyo mirikh waxaan la keenay waajid saligweyna waajid ku yaalay oo ciidamada ruushka ay lahaayeen marka meeji iyada ahayd baa diyaarad ruushka ay leedahay
يا أنا قعدت أتصل يسناك لك كاني يا أنا قلنا لك كاني بقول يد يو علبرد يروح أنا لك كاني أبار حنا ويجا أبارت الدواء غير الله بحده بعيد في يلا هاد بمجد أنا لوسك كاني مرك واجد واجد مرك أنا لوسك كاني وحاول مجد ديارنا لك سعر مرك
إن مركزي يا كل السعودية وقيس كاجع
وحنا السعودية وحنا هن تدبر روح والرأس جاي هو يدي أبهي يه وحاول يعني شنقف أو أنا أقويه تدبر هذا بعمرنا هن
waatay Itoobiya ayaad ka qaxdeen Soomaaliya iyo Liidingeey idinkoo qaxooti ah maadaama dalka aad u gudubteen qaabkayba markaa Liidin soo dhaweeyay oo dawladdu dhaxay idin ka bishay
waxaan noo qaabishay waxa jiray jirtay wax la yiraado waxa wayaan cal jaal cal jaal yaa 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 loo urun jiray loo urun jiray waxaan ahayn Itoobiya waxa laga soo qaado waxay ahaayeen waxa loo dejin jiray wax la yiraado IDD waxa dinta laga yiraado laan abaarad ha barkacyaasha yaa yaa li jiray waxaan la barka majid ah waajid aan imaanay oo dadka mirqa iyo intuna qaadi waajid u nagay waajid baan ka baxnay oo yaan tagnay waajid ka tagnay diyaarada laga saaray qoryooli baan lagayay qoryooli baan markay aan yaan IDD aan ku ayno beeran inta tan jirnay waanad majid tajuma iyo sablaal iyo qoryooli iyo markii dadka markii la dejinayo waa markaas iyada ah oo awaartii 73 ila 74 ku dhufatay Soomaaliya
waa tahay dawladdi ayaa beer idin sameysay
beera oo waxaan u sameeyay garage program iyo adiga beel aan ka shaqeysano yaana la siiyay dawladdu waxa beer noo sameeyay beeri iyaga aan tabcanaynay waxa weeyaan 81 markay ahayd oo qaxootiga laga furay afar meelood oo qoryooley iyo majleeyraado waxa weey luuq iyo majleeyraado beledweyne qaxiriye laga furay dadan xira kamid oo abaa noo soo qaado xuno soo reey luuq baan halkeen markay luuq baan markay qaxootigu ahayn luqma kadana beerana walaheen luqanniga oo de Soomaali on Soomaali waheen beerana walaheen qaxootiga waan la siinay waan shaqaysanayn dad
waa tahay waqti dheer ayaad ku jirtay barakac iyo dad aan nolol aan deganeyn marka aad timid luuq en dad aan nuun baad noqotay qaabkee baad marka noloshaadii u maareysay
wax barashan galay horti markii markan luuq aan wax barashan galay wax barashan aan galay waxa weey alxamdulillaah rabbil aalameen baan ilaa iyo waxaan wax ku gaaray secondary aan ku gaaray marka majlisad baan shaqo kiraa sidii marka wasaaradda caafimaadka intaan baan galay wasaaradda caafimaadka qaadatay wasaaradda caafimaadka marka deedna waxaan la geeyay xamar yaa yaan la geeyay kuleejku ku yaalay kuleejkan marka 2 sano soo dhiganeeyay kuleejkan ka soo baxay qaxootiga madib shaqo ugu bilaabay shaqadii iyada had baan ammi kan hayaa
waa tahay marka reer ma sameysatay
reer waxaan ku sameysatay luuq baan ku sameysatay luuq reerkan ku sameysatay wuxuu ahaa waxa weey dhibaato horta aad u waan mid aan hadan aad iyo aad waxa weeyaan maanta tan ku jiro ma aha taas ila laakiin mid aad yahay xanuujisay sababtoo ah reer baan sameystay islaam baan sameystay saddex cunu wadashay iyadii waxa weeyaan waxa iga dhacay misbax burburkii kala baxay Soomaaliya burburkeeda markuu bilaabay ayaa iga dhintay
colaadii baa luuq ku timid
colaadii oo luuq loogu imaatay oo waxa imaaday jabhadii baa ayaa kacay colaadii ayayd baa markii iga dhamaadeen saddex cunu iyo hooyadood
qoyska kaga dhamaaday
qoyska dhanaa oo misbax la ka bartay shaqo suuga u gaaday guriga uga gubanay
maadii waa tahay
marka waa mid igun daran ee maxa aad igu naxdin weyn waay
oo arna xanuun badan adoo shaqo tagayadana qoyska oo saaxiib
cid dadku guriga gudta adoo u timaaday marka taas iyada horta waa arin aad iyo aad iyo aad iyo aad kul waay arinta iyada had marka hadana waxa way kulli waan soo kasoo kabanay oo wax ala waxaan isna jaajafanay oo waxaan xalay Itoobiya waa burburtay Soomaaliya waa burburtay intee noogu dhaw marka waxaan noogu dhaw marka Kenya oo libaaya majleeyda qaraabeed ay joogtay baan dhawri ah Kenya gelayna anaga
arkay sanadkaas oo luuq aad ka soo dhaqaaqday goormay ahayd halkeys u jeedaa
1991 markay ayd baan luuq ka soo dhaqaaqday laakiin ma masibadu waxay ahayshay 89 kiba iyo ahayshay
halkee marka luuq ka sii aaday
u jeedaa waxaan soo baxnay maad la yiraahdo waxa weey buur dhubaan qaxooti ahayd buur dhubaan imaanay buur dhubaan kiba oo buur buur idana ka yaa imaanay buur dhubaan ka baxnay baar dheeran galay baar dheeran ka baxnay waxa weeyaan afmadu baan imaanay dhoobli baan soo galay sidaasan libaay ku imaanay marka naysi wan bisha afraad taariikh 12
wayahay libaay marka aad soo gashay adigoo dabcan dhibana ah oo qoyskaaga colaadi ku waayay haddana qaxooti kale oo labaad ayaa duljahday
qaxooti kale oo labaad ayaa wajahay
markaa marka nolosha ula qabsatay
alxamdulillaah rabbil caalamiin horta ani aqoonti aan ka wateey Soomaaliya aqoonti aan ka wateey oo maanta shaqo meeji aan ka bilaabay koow ruux waxaan noqday anagoo 7 qof oo ayaan la shaqaalay oo dadka qaxooti u shaqeynaya maadaama UNHCR ay dawladda Kenya ay ogolaatay oo shaqiga UNHCR low ay Kenya ay saxay waxa weey oo loo ogolaaday waxa la yiri qaxootiyaha shaqo qaxooti yaqaana qofku hor fartaagan oo aan noqday 91 92 93 94 afartaas aan markaa xuduudkan ka shaqeynay dadka soo xaroonayay saddexda xero ee dadab ku yaala
dadka soo galay baan ninki u shaqeynayay oo ilmaha shan iyo toban sano ayaa ka weyn dowladda Kenya waxay tiri halas iyo talaalka jidacada qofka talaalka isaga jidacada bixinaya waxa ayaa la wiilo kala toban min America jira gabadha hadda ay jirto jigjiga ay degan tahay nacam alxamdulillah rabbil caalamiin xaas baan guursaday xaaska aan guursaday carshan cunug ay dhashay shanti cunug saddex cunug baa ii nool
waayahay sagaal iyo afartan sano ayaad baraka iyo qoxooti ku nooshahaysaa nolosha haatan dhadhaab ka jirto maxaad ku qiimeyn lahayd
waxaan ku qiimeyn lahaa nolosha dhadhaab ka jirta waxaa way xadhibanaha noolaan wax leedaha
kaasin wuxuu ahaa Anfi Qaasim oo aan u soo xushay shaqsiga toddobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab haatanna qaxootiga cusub xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya waxaa sanadihii tagay soo gaarayay kumanaan barakacyaala oo naftooda kala soo baxsaday abaaraha ka jira qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya kuwaas oo xeryaha soo galay xilli dowladda dalka Kenya ay mamnuucday in la qaabilo qaxootiga cusub sidoo kalena aad loo yareeyay gargaarkii la siin jiray qaxootiga ku nool xeryaha maadaama dhaqaale xumo xoogan ay soo wajahday hay-adaha samafalka ee caawiya qaxootiga ku jira xeryaha haddaba waa sidee nolosha ay ku nool yihiin qaxootiga aan cusub
ana magacayga Maryan Aadan Liiraha waxaan kasoo kacay saako xoolihiin oo iga soo dhamaadeen dhibkaasaa isoo celi
waa tahay qoyskaaga waa imisa ruux bal noo sheeg
toddoba qof xoolihiin oo iga soo dhamaadeen hungurina waa isoo galay
waa tahay xeryaha marka aad timid maxaad kala kulantay
waxaan kala kulmay malaha baahi dhibkiin ku imaaday wax iiga deeqay weli malaha
hay-adaha marka aad la kulantay maxay ku dheheen
hay-ad aan u tagay oo wax aan weydiiyey maba jirtaba
helitaanka biyaha ka waran
biyaha muslimka cabayaan iskala cabnaa meelan saarannahay malaha
maxaad codsanaysaa marka
hay-adaha waxaan ka codsanaynaa noloshayna meesha aanan buush ku soo dhisanay nin iga warhaaya malaha boonaa la bixiyaa nalama siiyo marka meeshaana isiga dhaxan barinaa
dhinaca kale qaxootigan ku dhibaataysan xeryaha waxaa qayb ka ah kuwa horaan ku laabtay Soomaaliya kuwaas oo ku guuray kaararkooda balse iminka ku soo noqday xeryaha markii ay ku adkaatay ku noolaanshiyaha deegaanadii ay ku guri noqdeen
dr waan tagay meelaan tegan malaha anigna tayskaarka waan ku guuray haddaan ku guuray saako waan la tagay xoolihii wixii way iga baabaceen abaara isoo gashay beerihii way iga abaarsadeen ilmihii waan keenay ilmo yaro yar oo rajo in waan wataa ilmo agoogan waa wataa darada ninkii aniga iga dhintaa dhisaan asaa iyo saaran baarma haysano meesha buushishka nooga imaato buushishkaas oo qaxootiga dhinaciisa baraga ahaan degannahay inay na gargaarto wax inoo keento aan ilaahay aan ka toogahaynaa iyo ka hay-adahana saasan ka baryayna
waa tahay bal ka waran biyaha sidee weeshaan
biyaha rafaad maxaa la leeyahay buushley waxba siinayna aab laiska dhahaaba beer cuntana waan ma haysano kaar ma haysano islaanan soo tutuugsan haynaa soo waxaysan haynaa qof walaal wax isii saasan ku noolna
dhinaca kale si aan wax badan ugu ogaano tirada qaxootigan cusub ee ku dhibaataysan xeryaha iyo hogaamiyaasha waxaynu xaqiijiyeen in tirada dadkaasi ku cusub xeryaha ay ku dhowdahay 4,000 waa kan Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo ah guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxley oo arrintaasi ka warramaya
cabsanaad waa mahadsantahay xaqiiqdii arg baa lagu jiraa waqti culus oo aad u adag baa lagu jiraa dad fara badan ayaa Soomaaliya kasoo qaxay waayadan dambe ilaa bishii November dad fara badan baa soo qaxay wiigiiba adiga ilaa 1,000 qof ay imaanaysay dadka ayaga ahaa cid gacan saysay malaha hadda ilaa 24,000 dhagaxley kaliya xeryo markii isku dadan ilaa 4,000 oo qof way gaarayaan dadka ayaga marka cid gacan saysa malaha haddana waqti kulul lagu jiro haddana cunto la-aan ay jirto marka meesha waxaan dhihi karaa macluul baa ka jirta dadka ma taqaanay oo dadka walaalahooda la nool oo wax ka helay mooy inta kale oo 24,000 ah arrin khatar bay ku jiraan waana halis inay cunto la-aan uu dhamaadan baa halis lagu jiraa
waa tahay guddoomiye 24,000 aad sheegtay inay dhowaan xeryaha soo gareen ay yihiin dad aan haysan kaarka qaxootiga oo gargaarka lagu qaato hay-adaha tan iyo markay soo gaareen wax gurmad loo fidiyay ma jiraan
maya xaqiiqda wax loo gurmada loo fidiyay ma jiro UNHCR iyo hay-adaha kale la shaqeeya dhammaan waan u sheegnay wayna ogyihiin way ka warqabaan dadka weli waxay ku nool meel duur ah oo hata guri ma haystaan biyo ma haystaan cunto ma haystaan dhar ma haystaan oo dad banaanka iska fadhiya meesha ay degan yahay adii haddaad aragto soo caloosha ku xanuunaysa meel cidla ay fadhiyaan waxba ma haystaan dadka walaalahooda dariska la ahna inta badan qof qof qoyskaas qoys baa soo dul fuulay marka maadiyo haddii intaas u qoonsaysay dadan ma qof kale banaanka joog uma bixin kartid marka shaqada way gabtay iyo hay'adaha oo qaxooti u shaqeeyay dhamaan emergency marka saana kale uu imaado dadku waa la caawin jiray shaqadii macnaha ay meesha ay u joogeen oo ay ahayd inay qaxooti ay caawiyaan way gabeen way caawin lahayn dadkan ee ugu yaraan lix bilood baa dadka arrintooda ka hadlayna marka xaqiiqda Absalaan oo dadka aad u dabaalaysiin dadka dad soo qaxay baa ahayn abaar ka soo qaxay oo xoolihii wixii ay haysteen abaarta ay ka soo laysay inta markay imaadeen wax u gurmado oo wax sii ay waayeen waxaan ku caawin karnaa ku caawinay laakiin hay'adii qaxootigu u deganaa oo meesha loo imaaday ilaa saacadan wax talaabo ay qaaday ama ay gurmad ay dadka u sameysay ma jirto.
Aad buu u mahadsan yahay Cabdulaahi Cali Aadan Gedow oo u warramayay barnaamijka Fiid Wanaagsan. Intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena caawa aan uga hadlaynay qaxootiga cusub. Balse aan dib idinkugu celiyo saaxiibkay Axmed Nuur Yagol oo barnaamijka ila daadinaya.
Mahadsanid Cabdisalaam, haatana nala dhageysta heesta toddobaadka.
intaasi waxa inooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhageysiga cidii u dhaafay barnaamijka ama qofka doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol iyo cabdisalaan axmed sales oo ku wada sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo This is VOA.